Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā mēs Sandra Kropa un šodien mēs pievēršamies vēsturei. Dažkārt sarežģītu vēstures procesu ir vieglāk izprast caur viena cilvēka dzīves stāstu, kādas mazas vietas vēstures izpēti vai kādu ļoti lokālu notikumu. It īpaši labi to zina vēstures skolotāji, kur audzēkņi nevienmēr ir nāskrusi gadaskaitļu karaspēku lielo politisko apvērsumu iegaumēšanu. Šī tā saucamo mazo lietu un cilvēku vēsturi kļūst arvien populārāk arī vēstures entuziastu vidū, tostarp pētot savas dzimtas vēsturi. Kāpēc nepieciešama mikro vēsture un kāpēc tomēr neiztikt bez lielo notikumu pārzināšanas. Par to šodien raidījumā mēs runāsim ar vēsturniekiem Ēriku Jakobsonu un Kasparu Zelli, bet pirms tam Zane Lāce Baltalksne mūs ved uz muzeju, kur viņa pētīs, ko šīs mazās lietas pavēsta par lielām personībām, cik daudz tās interesē muzeja apmeklētājus un kādu informāciju sniedz pētniekiem. Krišāņu Barona muzejā kopā ar muzeja vecāko speciālistu Andri Ērgli viņa skatīs Dainu tēva pašdarināto spieķi, Dārtas Eņģeles austo segu un citas baronu dzimtas lietas.
Nezināmais zināmā muzejā.
Patiesi šīs mazās lietas varbūt tieši atklāja cilvēku personību. Un galvenais jau nevis pati lieta, bet, protams, ir tas stāsts par šo lietu.
Šo Krišāņa Barona muzeja vecākā speciālista Andra Ērgļa sacīto var attiecināt uz jebkuru dižgaru, kuram ir veltīts muzejs. Ja runājam par folkloristu un publicistu Krišāni Baronu, tad, protams, zināmākā lieta ir Dainu skapis, kas ir gatavots 1880. Gadā Maskavā pēc Barona zīmētām skicēm, un tagad tik viens to var aplūkot Latvijas Nacionālajā bibliotekā līdzās retumu krājumam. Bet muzejā ir vairākas pirmajā mirklī pēc skata necilas lietas, kas pavēsta daudz gan par pašu Dainu tēvu, gan arī par viņa ģimeni. Piemēram, baronam ir paticis gatavot no koka daudz sadzīvē izmantojamas mantas, drēbju pakaramos, spieķus, rakstāms palvas, lineālu.
Tas, kas ir paša taisīts, paša gatavots, paša veidots, nu, tam arī ir tas gan tā priekšmeta, kā tāda unikalitāte, gan arī tā personības atklāsme. Krišānim Baronam nav daudz saglabājies viņa paša gatavotu lietu, bet tās, kas arī ir, tās labi mums var rosināt mūsu iztēli un domas par Krišānim Baronam tādu raksturu vai vaļasprieku vai interesēm. Tas, protams, ir saistīts ar kokadarbiem, un tie ir gan spieķi, ko viņš pats sev ir veidojis, gan pakaramie, kurus viņš ir no koka zariem sev gatavojis un gan radījumi, gan savā ģimenē, gan draugiem bieži vien arī dāvinājis. Tā kā tā ir tāda arī cilvēka attieksme. No vienas puses var teikt, jā, ietaupīja kādas kapeikas vai pat rubļus, nepirka veikalā pakaramos, bet gatavoja sev unikālus tādus sadzīves priekšmetus.
Viens no iemesliem, par ko liecina šie pašdarinājumi, ir Krišāņa Barona taupīgais raksturs. Kā ir rakstīts Memoriālo muzeju apvienības virtuālajā vietnē Memoriālie muzeji LV sadaļā Dari pats, kur ir aplūkojamas mūsu dižgaru izgatavotās lietas, tad Krišānis Barons bija iemantojis taupīga, brīžam pat skopulīga vīra slavu. Visam, kas pirkts saimniecības vajadzībām, bija jābūt precīzi reģistrētam kantora grāmatā, pat sērkociņu kārbiņai un tramvaja biļetei. Un ja ko var izgatavot pats, tad tas ir gluži neprāts izdot naudu.
Ne tikai taupība vien, bet es domāju, ka viņš piederēja pie tiem, kuri vēlas lietot maksimāli daudz nu, tādas paša gatavotas lietas, lai viņu apkārt ir tā kā viņa roku darinātas lietas, kas viņam palīdz strādāt. Tad iedomājamies, ja nu cilvēks viņš raksta, tad ar palas kāds viņam rokā, kur viņš pats ir gatavojis. Viņš ienāk mājās, viņš uzliek savu cepurīti uz paša gatavotas tā pakaramā.
Bet tad mēs varam aiziet jā pie Krišāņa Barona darinātās spieķi, un es saprotu, un te arī šī lieta pastāst par to notikumu, ka viņš ar šo spieķi ir piedraudējis. Tas bija Vācu armijas kareiviem Pirmā pasaules kara laikā.
Jā, nu šis mums ekspozīcijā šobrīd izstādē arī īpaši eksponēts ir Barona no Kadiņa koka darināts ceļa spieķis. Nu, pirmkārt jau tas izskats un pamatīgums. Nu, tāds tāds īsts koks. Jā,
tāda robusta boze.
Nu, droši vien arī ērti izmantojams staigāšanai, bet tā leģenda jau ir arī saistīta ar Krišķāļa Barona dzīvi Vecmilgrāvī, kad viņš tur piedzīvoja arī Pirmā pasaules kara sākumu un to brīdi, kad Vecmilgrāvieši brauca projām, evakuējās, un galu galā bija tāds brīdis, kad Krišķāns Barons tajā burtnieku namā palika viens pats. Tā kā viņam nebija iespēja, arī ģimene viņam bija, dēlu ģimene bija evakuācijā, tad nu, tā kā īsti, kur braukt arī nebija, un nu, viņam bija dainus kaps vēl. Ja? Nu, lūk, un tad ienāca Vecmilgrāvī vācu karavīri, tad nu, kā karavīri, protams, iekarotā teritorijā, iet nu skatīties, kas nu ir un, nu, kā saka, ko nu varbūt var paņemt un kas nu tāds gluži nav pieskatījis. Tā nu arī tajā burtnieku mājā viņi nāk iekšā un tad pēkšņi viņam negaidīt iznāk uz sliekšņu Krišķāns Barons. Nu viņi nezin, ka tas ir Krišķāns Barons. Sirms vīrs ar garu bārdu un rokā viņš tur šo te bozi un vācu valodā, jo, protams, nu tā viņam bija perfekta valoda, viņš to bija mācījis arī ilgus gadus ģimnāzijā. Viņš jautā, nu, ko tad jaunie cilvēki te meklē, un vai viņiem kas te pazudis un tā. Tad tie karavīri tā kā pārbījušies, un ne, nu, lai kungs atvaino, ka viņiem te ienākušas ziņas, ka te varbūt slēpjas kāds ienaidnieks vai kas, un tā viņi tā atkāpdamies to burtnieku māju ir atstājuši. Nu, tad tā leģenda, protams, ir par to, ka burtnieku māju izglābusi šī boza vai baronu kadiķi, tas ceļas pieķis.
Jā, tas nav tāds, es saprotu, tāds vēsturiski apstiprināts
jā,
fakts.
Jā, nu tas ir, tas ir laika biedru tāds pārstāsts, laika biedru un arī nu, ģimenes pārstāsts.
Sakiet, kādām šīm mazajām lietām uzmanību pievērš muzeja apmeklētāji? Cik liela interese ir jā, ekskursantiem, ka viņi te atnāk?
Nu, pirmkārt, ir tas, kas ir izcelts, kas ir kaut kur, var teikt, īpaši parādīts, tad pievērš uzmanību un tad arī tas nu, tā interese par kaut ko izlasīt vai pajautāt vai uzzināt vairāk. Un vēl, protams, ir tā interese par to, priekšmetu, kas varbūt ir kaut kur kādā mazākā vai vitrīnā vai stendā, kaut kur maliņā nolikts, paslēpts, kas varbūt nav tā īpaši izcelts. Tā kā tā cilvēka interese ir ne tikai redzēt nu, to lielo, bet tā mazliet arī, kas tur jums, vai tur kaut kas nav tāds paslēpies interesants. Ja? Un tās lietas, protams, tā ir arī tāda ne tikai stāsts par personību, bet arī, protams, tā ir tāda materiālās kultūras vēstures liecība, jo, nu, piemēram, kaut vai šeit rokrakstu spētot, skatoties jaunai paudzē, vispār ir tas brīnums, ka cilvēka rokraksts. Nu, viņš kaut ko, piemēram, lekcijas pieraksta.
Ka viņš nav
līdzā
ar datorrakstu?
Jā, vai ka, teiksim, ir kaut rokraksts un tik daudz un biezas grāmas rokrakstā.
Un kas pētniekiem atkal ko stāsta un vai ir kāds jā, priekšmets, kurš ir no sākuma varbūt ļoti bezpersonisks un kurš ir aizvedis un atklājis muzeologiem, vēsturniekiem, literatūras zinātniekiem jums, ja mēs runājam jā, par kādu konkrētu priekšmetu?
Man personīgi, protams, tās ir bijušas piezīme grāmatiņas, kuras tā rūpīgi pētot, tur ir tādi ieraksti, kas varbūt pirmajā acu uzmetienā šķiet nesaprotami, bet tad šķetinot mazliet tālāk veidojas konteksti. Un no tā kaut kādas detaļas vai tā viena ieraksta vai tā viena, nezinu, pierakstītā uzvārda un adreses, pēkšņi veidojas cits konteksts, jo tā ziņa un tas priekšmets jau iegūst to stāstu tad, kad ir tas jaunais konteksts veidojas. Tāpēc jau tas tā ir, ka šajā pētnieki šajās krātuvēs, gan arhīvu, gan muzeja krātuvēs, var strādāt bezgalīgi, jo rodas bezgalīgi jauni konteksti līdz ar mūsu visu to izziņas ceļu un pētniecības ceļu un pat par ļoti zināmām un tādām šķiet pilnībā izpētītām tēmām. Un tādēļ arī man šeit ir tā patīkama, ka es varu šajā izstādē jums to izstāstīt, jo šī izstāde Barona muzejā tieši ir tam veltīta ar nosaukumu Nezināmais barons. Tad izceļot to, kas varbūt plašai publikai nav zināms un varbūt pat šaurākai publikai ne visiem ir zināms un apjausts, bet ko ir iespējams vēl pētīt un pētīt.
Turpinot stāstu par baronu dzimtas lietām, piedāvāju jums fragmentu no pagājušajā gadā izskanējušā raidījuma Vietu lietas Latvijā, kad arī viesojos šeit un Andris Ērglis man rādīja nelielu, gaiši pelēku segas gabaliņu, kas vēstīja par Krišjāņa barona māti, sievu un mazmeitām. Segu savulaik raudusi barona māte Dārta Eņģele.
Nu, tas ir viņas darinājums. Par šo segu mēs jau zinājām arī tad, kad muzejs tikko tika atklāts pirms 38 gadiem. Un, protams, mēs zinājām, jo barona muzejā arī viesojās un mēs tikāmies ar baronu pēctečiem un mazmazmēte Ilze Ērgla bija visbiežākais ciemiņš, un kura arī dzimtā bija glabājusi visvairāk šo relikviju no barona. Un, nu, sega jau pati par sevi etnogrāfiski ir interesanta, bet tas ģimenes stāsts, ko Ilze mums atstāja, varbūt bija vēl saistošāks, jo, nu, pirmkārt, to ir audus, kā jau es teicu, Krišjāņa barona māte Eņģele, un pagāja laiks, un tad viņa šo segu dāvināja savai vedeklai. Vedeklu sauca Dārta. Dārta jau mums ir pazīstama kā Krišjāņa barona sieva, un tā šī sega jau glabājās Krišjāņa baroņa ģimenē. Un sega tika izmantota dažādiem mērķiem, pat kā aizkara tika izmantota. Bet tad pienāca tāds brīdis, kad bija Krišjānam baronam jau mazmeitas izaugušas, nu, tādā vecumā, ka viņām jau gribējās aiziet uz kādu balli. Bet laiki bija diezgan grūti un neko īpaši nopirkt un iegādāties nevarēja. Un tad Dārta, kura tāda diezgan radoša bijusi, kā noprotams savā arī dzīvē, tad viņa saka, ej, nu, ko tie aizkari tur stāv? Redz, cik skaisti un noņēmas tos aizkarus, pārgriezusi segu uz pusēm un ātri vien uzšuvusi abām mazmeitām skaistus tautiskus svarkus, lai meitenes var pucēties un iet uz balli.
No tās vilnas segas. Mēs runājam, tas bija 20. Gadsimta sākumā, jā, pirms Pirmā pasaules kara.
Nu, tas varētu būt īsi pēc, vai pat var būt vēl kara laikā. Ja? Un, nu, gāja laiks, un 1944. Gadā viena no mazmeitām Lidija devās prom no Latvijas. Un tad viņa to savu Eņģeles austās segas to gabaliņu, kas viņai bija uzšūts, to viņa paņēma sev līdzi trimdā. Un tas otrs gabaliņš palika pie māsas, kura palika Rīgā. Tātad Ilze Ērglis mātes Birutes. Un tā ir, var teikt, tas stāsts vai sapnis, ka kādreiz tās segas abas daļas atkal sanāks kopā. Bet, nu, diemžēl, tas otrs gabaliņš, kas ir pāri okeānam, aizbraucis līdz Lidijai. Mēs tam pēdas šodien vairs īsti nevaram sadzenāt, bet pussega, tā pussega, kas palika Latvijā pie Birutes, tā ir mums.
Kā savulaik ir teicis pedagogs, geologs un muzeologs, vairāku Latvijas muzeju veidotājs Jānis Greste, tad lietas raksturo cilvēku, lietas runā, runā labāk nekā cilvēka mute. Tam, pieminot baronu dzimtas segu, arī piekrīt Krišjāņa barona muzeja vecākais speciālists Andris Ērglis.
Tajos brūdžos ir tas būtiskākais, nevis brūdž, bet tas, ka tas ir tas mātes darināts, mātes austs audekls. Ja? Un vai tie ir brūdži, vai tie ir aizkari, vai tas ir šobrīd vienkārši segas gabaliņš, ja?
Tas ir dzimtas stāsts šajā
stāsts.
Gabaliņā iekodēts.
Paldies Anēlācei Baltauksnē par stāstu no muzeja apcirkņiem, bet par mazo lietu, ikdienas cilvēku un lokālo notikumu lomu lielajā vēstures ainā saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ierasts, kā vēsturi uzlūkojam un arī mācāmies par pamatu ņemot lielus un nozīmīgus notikumus, kara sākumu un beigo gada dienas izcilu līderu biogrāfijas, revolūcijas un jaunu prasmi apgūšanas. Tie ir tikai daži no pieturas punktiem mūsu izpratnē par aizgājušiem laikiem un to liecībām, bet vēsturi ir arī tas, par ko neraksta slaveni cilvēku dzīves gaimos un kas neatspoguļojas lielvalstu politiskajās norisēs. Kā un vai ik viens raksta vēsturi ar savu dzīvi, darbu un attiecībām ar citiem, kas ir tā tas, kas vēsturnieku uzmanības lokā nonāk kā mikrovēsture, jeb aizgājušo laiku vienkāršā dzīve. Par to visu runāsim raidījuma turpinājumā, kad pie mums studijā ir vēsturnieks un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zeldis. Labdien!
Labdien!
Kā arī Eriks Jakabsons, vēsturnieks Latvijas Universitātes šīs pašas fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Sveicināt!
Labdien!
Es sākšu ar to, kas varbūt daudziem klausītājiem šķiet varbūt jaunums, kas tā par mikrovēsturi. Tas ir kaut kas, ko mēs esam šeit šorīt izdomājuši nosaukt, vai tas ir tiešām termins, kas pastāv un vēsturnieku vidū par to tiek runāts. Vai vēsture ir tāda mikrovēsture un makrovēsture?
Jā, protams, ka ir un pastāv tas jau ļoti sen. Faktiski, ja mēs skatāmies, nu... Šīs te mikrovēstures izpratni, ja, tas nāk jau no 60. 60. Gadu, teiksim, historiografijas, ja, kad daži vēsturnieki mēģināja skatīties šos te lielos vēstures notikumus, ja, nu, daudz šaurākos apmēros. Un 70. Gados, ja, radās vesela virkne novirzienu, ja, kas faktiski padarīja šo te mikrovēsturi par skolu, ja, ar savu metodoloģiju, ar savu filozofiju, mēs varētu teikt, un ar savām praksēm. Kopumā, ja mēs tā skatāmies, mēs varam izdalīt varbūt tādas trīs lielās tās skolas, ja, kas ir radušās tieši par mikrovēsturi. Pirmā tā ir Itāļu skola, ja, no kurienes, es nezinu, varbūt radio klausītāji ir dzirdējuši Karlo Ginzburga, Itāļu vēsturnieka vārdu, ja, kurš ir uzrakstījis arī grāmatu, tā skaitā par Livonijas vilkačiem, ja, un ir interesējies par šo te tēmu. Teiksim, viens tas piegājiens, jā, tad ir šī te Itāļu skola, ja, kas vairāk vai mazāk, ja mēģina vairāk tuvināt antropoloģiju, ja kopā ar vēsturi, ja skatoties šos te procesus varbūt tādā īsti tādā kopsakarībās, ja ar tā laika arī šīm te antropoloģijas atziņām. Itāļu skolai tāpat ir raksturīgs varbūt tāds savdabīgs izteiksmes veids, ja, kas ir faktiski interesants un ko ir pārņēmušas arī daudz citi, teiksim, mikrovēstures novirzieni, tas ir tas, ka Un tas arī nāk no antropoloģijas, ja, kad faktiski vēsturi tiek mēģināts stāstīt nevis vēsturniekiem ierastajā narratīvā, ja, ar to, ka tajā un tajā gadā sākās tas un tas, ja, bet šo te vēstures stāstu, ja, būtībā viņi veido kā detektīvu, ja, kurā, nu, teiksim, vēsturnieks arī stāsta, kā viņš nonāk līdz šeit tēmai, kā ir vēstures notikumi, kā viņš atrod šos te avotus, kā viņš interpretē avotus, ja, un tā tālāk.
Bet tie notikumi šajā gadījumā joprojām ir... Tādī.
Svarīgi, jā. Piemēram, slavenākais Karlo Ginzburga darbs, ja, Sirs un tārpi, ir par vienu itāļu dzirnaunieku Menokio, ja, kurš savu laiku, ja, teiksim, tātad 16. Gadsimtā tika apsūdzēts ķecerībās, ja, un caur šo te tiesas sprāvu, ja, pret Menokio, ja, būtībā Ginzburgs uzbur tā laika Itālijas vien ciem, ja, teiksim, ainavu, ja, attēlojot ne tikai šo te Menokio, bet arī šo te visu sociālo vidu, ap kuri, ja, teiksim, šie te notikumi grozās, ja. Faktiski Sirs un tārpi, ja tas ir viens no mikrovēstures, varētu teikt, tādiem hrestomātiskajiem darbiem, ja, ko man liekas arī studentiem lieka lasīt arī Latvijā šajā laikā vismaz.
Nu, vismaz ir zināmi vēsturnieku aprindās.
Es domāju, noteikti.
Jūs minējāt, ir trīs virzieni, kas ir tie
jā, divi? Jā, otrais virziens, ko mēs varētu nosaukt, ja tā ir franču virziens, ja, un teiksim, viņu neredz sauc par Francijā ir noteikti arī dzirdēts ir tā slavenā Annāļu skola, ja. Un tā Annāļu skola dalās vairākās paaudzēs, ja, un tā ceturtā Annāļu skolas paaudze, ja, būtībā ir tā, kas šo te mikrovēsturi, ja, teiksim, izmanto, bet viņiem vairāk tā īpatnība ir tas, ka viņi mēģina šos te, ja, itāļi vairāk vai mazāk mēģina kaut kādu notikumu palikt zem mikroskopa, ja. Tā franču skola vairāk vai mazāk viņam skatās uz šo te notikumu mērogošanu. Tātad viņa maina šos te mērogus, ja, salīdzinot arī ar, teiksim, kaut kādiem lieliem notikumiem. Un trešā skola, ja, tas ir Vācu skola, kura ir iegūst tādu nosaukumu, ka latviski tulkojot, tas ir ikdienas dzīves vēsture, ja, Alltagsgeschichte, ja, kur arī ļoti daudz saprot, un viņam tam jēdzienam ir ļoti dažādas nozīmes. Ja? Tur arī gan franču, gan angļu sabiedrībā, un ne visi saprot, kas raksta to. Visi, kad mēs mīnām, ja, un kad mēs darbojamies ar šo jēdzienu, mums obligāti vienmēr jāskaidro, ko mēs saprotam. Ja? Un, teiksim, vācu izpratnē, ja, tas ir vairāk skatīšanās uz šīm te ikdienas dzīves praksēm, kurās mēs dzīvojam, kuras lielā vēsture nefiksē, jo lielā vēsture ir tendēta skatīt kaut kādus izņēmumus, kaut kādus ekstra notikumus, ja, kas mums ir... Veidojas, un tad mums veidojās tā izpratne, ka mēs visu laiku dzīvojam kaut kādā nemitīgo konfliktu, krīžu, jā, un tā tālāk. Un tā pati ikdiena, ja, kurā mēs it kā turpinām dzīvot, ko mēs paši ikdienā, varbūt pat ikdienā atkal, ja, ikdienā nepamanam, ja, viņa paliek nefiksēta. Un viņa mēģina tendēties uz to, ja itāļi varbūt tendējās un skatās uz vienu kaut kādu konkrētu avoti, ja, kas, piemēram, ir vai nu šī te Menokio, ja, tiesas prāva, vai tas ir Vilkaču prāva materiāli Latvijā, ja, tad ikdienas dzīves vēsturi Vācu izpratnē balstās uz tiem saucamajiem tas, ko bieži vien vēsturnieki nepamana, tiem sekundārajiem avotiem, ja, kas it kā atklāja mūsu ikdienas dzīvi, ja, bet kas vēsturniekam bieži vien šķiet...
Nav interesanti. Nu, piemēram, tā varētu būt kaut kāda savstarpējā vēstuļa sāraksta, tā varētu būt kaut kāda, es nezinu, ko kāds ir kolekcionējis, kaut kāds dāvanu skapis, es nezinu, kas vēl varētu būt, vai tā
gluži. Daudz, kas viss kas tas var būt būtībā. Nu, šeit patiesībā Kaspars ļoti perfekti parādīja šo teoretisko pusi, kas ir svarīgi, lai saprastu pašu iedzienu, bet es domāju, ka Latvijas skatījums ir ārkārtīgi pateicīgs tieši šai mikrovēsturei īpaši, jo mēs ilgi neesam pētījuši vēsturi objektīvu apstākļu pēc un subjektīvu apstākļu pēc un okupācijas dēļ nevarēja viņu pētīt vispār. Otrkārt, mums trūka vēsturnieku, arī tagad to trūkst. Un tāpēc šis te gadījums patiesībā tik izkropļots, kā ļoti šaura dažkārt novada pētniecība, kas netika darīts pēc noteikumiem. Nu, būtībā, kāpēc svarīgi Latvija? Jo Latvija pirmkārt patiešām bija krustcelējs, mēs ar savu vēsturi varam papildināt pamatīgi šo te Eiropas un pasaules vēsturi, jo atkal, mēs esam tikai novadpētniecība pasaules mērogā skatoties nelielas nama vai pat kopienas novadpētniecība, bet labā nozīmē.
Bet tas, ko jūs minējāt, kas bija pēc noteikumiem tā novadpētniecība, kas ir tas sliktais un nepareizais, ko novadpētniecība var izdarīt?
Ja es varu, būtībā, protams, novadpētnieks var izdarīt tieši šo te ikdienas dzīvi, izpētīt cilvēku savstarpējās attiecības uz vietas un tā tālāk. Bet, ja viņš to dara izolēti no kopējām norisēm, kas ļoti bieži redzams, teiksim, šajā te novadpētnieku kopā Latvijā, vai lokālās vēstures vai vietējās vēstures pētnieku kopā Latvijā, ka viņi vienkārši izrauj izolēti. Ja mēs, piemēram, aprakstīsim savas gaitas izolēti un nepaskaidrojot, kādos procesos mēs piedalāmies, mēs arī būsim nevērtīgāki, ja, šis apraksts kā tāds. Bet, ja novadpētnieks kļūst par, patiesībā viņš izprot šīs te apkārtējās gaitas, viņš, piemēram, darba sākumā aplūko procesus un norises, kuras notiek plašāk, piemēram, pagasta vēsturē. Ja viņš var pateikt beigās, atbildēt uz jautājumu, ar ko šis pagasts atšķirās un ir līdzīgi, kādas tur ir īpatnības, noteikti ir īpatnības, absolūti droši. Ja? Ja viņas nav, tad tas arī liecinās par kaut ko kopīgu, par reģionu kopumā. Un, ja viņš to izdara, tad viņš var ievietot šos te, pirmkārt viņš sapratīs, par ko runāt un ko ne, un kas ir viņa mērķis, ko pateikt, kas ir vērtīgs, viņa uzstādītā mērķa kontekstā, tas ir obligāti, mērķi jāuzstāda tāpat sākumā, bet jebkurā gadījumā viņš varēs ievietot šo te savu pagastu māju ģimeni, arī ģimeni var pētīt, teiksim, kā keisu, kā gadījumu un ievietot šī mikrovēstures elementu, ievietot kopumā. Un varbūt mainīt, varbūt apstiprināt to, kas ir pateikts pirms tam, un varbūt mainīt Latvijas gadījumā, novadpētniecības labā nozīmē gadījumā Eiropas mērogā mēs varam daudz ko mainīt kopējā uzskatā, kas bieži vien notiek mums kļūstot, mūsu vēsturniekiem kļūstot aktīviem. Tas ir vienkārši tāds piemērs, bet par šo te var daudz runāt būtībā. Tātad mēs, novadpētniecība var būt pozitīva, lokālā vai vietējā vēsture vai ģimenes vēsture vai, no, vai šī mikrovēsture kā tāda. Vienkārši mums ir jāuzstāda mērķis, mums ir jāsaprot, kas ir ikdienas dzīve, katra darba kontekstā ikdienas dzīve arī ir ārkārtīgi plaša, tas ir jebkas, vai ne?
Un tad ir jautājums, vai mēs katrs varam kļūt par mikrovēsturniekiem vai pašpasludinātajiem mikrovēsturniekiem un kur ir tā kaut kāda bīstamība tajā, ka var likties, bet es taču savu ģimenes vēsturi zinu labāk kā neviens cits, ja? Un tagad es
protams, jā, protams, bet šajā gadījumā ir tā varbūt tā šķirtne teiksim, daudz varētu šķist, jā, ka tā mikrovēsture jau tā pati novadpētniecība ir, bet patiesība sakot, te ir vairāki momenti, kur ir jāakcentē, un es varbūt pat atļautos viņu šķirt. Jā. Pirmā lieta ir tas, ka novadpētniecība, es teiktu, vairāk ir līdzināma kaut kādai nacionālajai vēsturei, jo novadpētnieks ar visām varēm cenšas arī šo te to savu pagasta vēsturi, ja, pakārtot tam lielajam nacionālajam stāstam. Ja. Vai tas arī, vai tas apliecina vai neapliecina, ja, bet tur tas stāsts vienmēr saglabājās, izmantojot gan politiskās vēstures kronoloģiskos principus, gan jēdzienisko aparātu un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Otrā lieta, kas ir novadpētniekiem, kas ir raksturīga, tas ir kā jebkurai sociālajai grupai, arī nacionālā vēsturē mēs varētu teikt, kad Latvijas vēsturnieks raksta Latvijas vēsturē, vēsturi, ja, viņš zināmā mērā ir neobjektīvs. Neobjektīvs, jo viņš ir pats šīs te sabiedrības daļa. Ja? Un mums vienmēr, vai mums tas patīk vai nepatīk, ja mēs mēģinām to savu vēsturi, savu pagātni padarīt labāku nekā viņa patiesībā ir. Tas atkal rada citas problēmas, tad, kad mēs kritiski tam pieejam, mēs bieži vienreiz rakstam tik kritiski to vēsturi, ja, ka man sanāk daudz gaužāk nekā viņa patiesībā ir, ja, tas ir atkal otrā grāvī. Atrast šo te vidusceļu kaut kādā veidā, ja, ir ļoti grūti. Jā, un novadpētniecība arī, nu, novadpētniekam, tas arī saprotams, kā pat Latvijas vēsturniekam, ja, ka visa Latvijas vēsture, tas ir pasaules centrs, ja, gandrīz, tāpat arī viņa novads, vai viņa ģimene, ja, ko viņš pēta, ja, tas ir pasaules, tas ir, jā, tas ir viņa šīs te pasaules centrs, un bieži vien viņš var, ja teiksim, arī kaut kādas lietas varbūt nepamanīt, ja, nerunāt par tām negācijām un izcelt tikai pozitīvo.
Jā, Erikam, es jūtu es, pilnīgi ne, jau laužu sērā komentārs.
Forši tas ir, ko Kaspars saka, tā arī ir. Es lietoju šo terminu novadpētniecību kā mums pazīstamo, to, ko man jāpaskaidro cilvēkiem, arī studentiem sākumā, kad jāpaskaidro, par ko ir runa. Es saku, tas, kas pie mums ir pazīstams kā novadpētniecība, tikai viņa varbūt arī tas, kā Kaspars teica, pilnīgi pareizi kā centrs, un tad tas ir ļoti bieži notiek, ja mēs savu vēsturi arī diemžēl, jo projām skatāmies kā centru.
Bet tā, es atvainojos par to repliku, nedara gadījumā jā. Katra valsts, nav tā, ka Francija rakstīs arī no savas centru. Jā,
protams, jā. Protams, bet nu, mēs izteikti, ja, mēs būtībā izteikti manas minēto jau iemeslu dēļ, un patiesībā, ko mēs darām, mēs skatāmies savu vēsturi, it kā mūsu vēsture, laikā un telpā beidzās, pirmkārt beidzās noteiktā laikā, kurš ir virsrakstā, tas nav iespējams, otrkārt viņa beidzās pie, ok, Zilupes, Valkas, Mažēķiem, vai šīm pusēm meitenes stacijas, ja, viss, mēs zinām labi, arī fakultāti, pat beidzot vēstures specializāciju iegūstot jau kā skolotāji un vēsturnieki. Mēs zinām labi Francijas vēsturi, mēs zinām Amerikas un to valstu vēsturi un tā tālāk. Lai nomierinātu, es pateikšu, tas nu tikai pie mums, bet mēs nezinām kaimiņu vēsturi. Mēs nezinām, kas notiek aiz tās Zilupes, kas notiek aiz... Nu, es, protams, nosacīt runāju cilvēki, kas zin, bet lielākoties ģenerāli mēs nezinām, kas notiek Lietuvā, Igaunijā un tā tālāk. Un savukārt Čehi nezin, kas ir Polijā, viņi zin, kas ir Vācijā, bet viņi nezin, kas ir Polijā, tiešāji kaimiņu valstī. Un tas mums, tas to novadpētniecību lokālo vēsturi, vienalga, kā mēs viņu sauktu, ja, padara negatīvu. Respektīvi aprobežot. Tas, ko Kaspars šeit
bet tā minēja. Mikrovēsture, kā mēs runājām, būtu tā kā kaut kas mazliet pozitīvāks, un mēs skatītos, joprojām saglabājot to visu kopainu, bet uz tām mazajām detaļām. Nu tad, kas ir tās mazās detaļas? Sieres vai es
atkarībā
nezinu,
no
binders, ja, vai tiešas prāva, vai kā?
Nē, tas atkal ir jautājums, kādu to teorētisko perspektīvu mēs izvēlamies. Ja, un tas var būt ir nedaudz sarežģīti, lai to tā skaidrotu pāris teikumos, bet tas var būt jebkas. Mēs tik tiešām varam ņemt un skatīties gan kaut kādu telpu, mikro telpu, ja, skatoties. Tā var būt arī ģimene, tā var būt arī ģimenes vēsture, ja, un ģimenes vēsture, ja, kā parasti, teiksim, var būt... kvalitatīvajos, ja teiksim, pētījumos saka, ja teiksim, ka ģimenes vēsturi tas ir atsevišķs pasāku stāsts, ja savā ziņā, ja, kur, no kuras arī mēs izslēdzam tos, kas mums ir nepatīkamie tie cilvēki, un uzsveram tos, kas mums ir tie slavenie cilvēki, ja tas ir tāds ļoti cilvēciski un saprotama lieta. Bet ja mēs skatāmies, jā, ja mēs tik tiešām zinātniski, mēs neignorējam avotus, mēs kritiski tos izvērtējam, mēs skatāmies arī šos sociālos kontekstus, ja, jo viena ģimene viņa nepastāv kā saka, atrauti no citas sabiedrības. Cilvēka dzīve nepārtraukti ir un notiek sabiedrībā. Cilvēks šai te ģimenei ir kaimiņi, šai te ģimenei ir arī citi radi, šī te ģimene iet uz darbu, šī te ģimene dzīvo kaut kādā arī pilsoņu kopumā. Ja? Un, teiksim, visus šos te kontekstus savienos kopā, ja? Un paskatīties, kā tas cilvēks dzīvo, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Vēl viena lieta, ja, kas mums bieži vien pazūd, ja, teiksim, novadpētniecībā un ko vēsturnieki varbūt it kā saprot, kā paši par sevi saprotam, ja, bet bieži vien mēs to neizprotam, ir tas, ka mēs uz šiem te pagātnes cilvēkiem mēs raugamies caur šodienas acīm. Mēs uzskatām, ka tie cilvēki, viņi zināja, ar ko tas viss beigsies, ja, viņu darbības, ja, viņiem bija jāzina, teiksim, notikumu virziens, ja, vismaz 50 gadus uz priekšu, ja. Un
es tagad klausoties jūsos domāju, cik ļoti mēs droši vien nevaram pat izslēgt savā prātā, nu, iedomājoties, kā tagad dzīvojot ar kaut vai 30. 50. Gados cilvēki, nebūdami tajā informatīvajā apritē, kurā mēs esam šobrīd, jo, liekas, mēs droši vien pierakstām, ka, nu, kā jūs taču nezinājāt to un to un to un to, jo mēs šobrīd esam ieraduši, ka mēs varam jebko uzzināt, es nezinu, atverot sociālos tīklus vai skatoties ikvakara ziņu programmu.
Nu. Es tagad varu varbūt kļūdīties, es tāpēc nesaukšu vārdā, tā nav mana doma, bet tas ir viens no mikrovēstures, ja varbūt arī korifējiem savu laiku rakstīja, ka pret 17. Gadsimtā, tas bija laikam uz vācu zemniekiem, ja, vai vācu pilsētniekiem, es tagad neatceros, ja, uz vācu pilsētniekiem mums jāizturās ir tāpat kā pret papuosiem, ja, Jaungvinējā, ja, tas ir tikpat nezinām mums kultūra, ja, kā tā, un šeit ir tā tendence, ja, ar tiem, paposiem, tāpēc, ja, kad mikrovēsturi ļoti aktīvi mēģina izmantot šo te savu laiku Clifforda Geertsa, ja, teiksim, izmanto to sistēmu par kultūru interpretācijām, par šo te dziļo, teiksim, analīzi, ja, teiksim, skatīties visu kontekstos, mēģināt interpretēt, ja, un skaidrot. Bet jā, mums, man liekas, mēs arī laiks riti kā ātri, un man šķiet, ka arī vēl gadus 20 vai 30 gadus atpakaļ, ja šī sabiedrība, piemēram, šodienas jauniešiem, varētu šis pilnīgi nesaprotama.
Jā, pētīt to no kaut kādas ģimenes vēstures perspektīvas, droši vien arī būtu ļoti, ļoti saudabīgi. Bija piebilstams kaut kas ir?
Turpinot varbūt to, par ko mēs runājām arī iepriekš, vienkārši piemērs, lai būtībā vēsturniekam, vai pētniekam, vai vēstures pētniekam. Es gribētu, ka tomēr piebilst, ka katrs nevar būt vēsturnieks bez sagatavošanās, tāpat kā mēs nevarētu būt ārsti bez sagatavošanās. Varētu, bet primitīvi ļoti. Respektīvi, vajadzīgi viņi ir. Bet ir vajadzīgs izvirzīt šo mērķi, un piemēram, viens piemērs par šo lokālo, vai, okay, es teikšu pēdiņās novadpētniecību, ja? Ja mēs izvirzām mērķi, konstatēt, kā dzīvoja mūsu pagasta cilvēki, nu, kāds bija nacionālais, kāds bija etniskais sastāvs, teiksim tā. Ļoti Latvijas teritorijā ir Latvijas dienvidu Latgales teritorijā ir pagasti, kur cilvēki mainījās sekojoši. 1925. Gadā ir 3000 iedzīvotāji, tikpat ir 30. un 35. Gadā, bet 1925. Gadā šī pagastā ir 2500 apmēram, es simboliski runāju šobrīd, 2500 poļi, 250 latvieši un 250 baltkrievi. Pēc 5 gadiem situācija mainījusies, tur ir 2500 baltkrievi, 250 poļi un 250 latvieši. Un pēc 1335. Gadā ir 2500 latvieši un 250 baltkrievi, 250 poļi. Jautājums, kas notiek? Ja mēs pieejam nezinot kopējos apkārtējos procesus, un bieži mēs to vien nezinām, mēs nezinām, ka būtībā Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā ir vesela kategorija vēstures zinātnē, kas saucās tutejšī, vietējie. Ja? Tie ir cilvēki bez nacionālās pašapziņas. Tad mēs nevaram, mēs tagad pētīsim šo te situāciju, kas notiek. Mēs mēģināsim izpētīt, kas tad noticis ir. Nepaskatoties apkārt, mēs vienkārši nesapratīsim to, kāpēc. Kādi procesi iespaidošo cilvēku izvēli, kāpēc viņi izvēlējās un tā tālāk. Tur viss ir ļoti loģiski. Tur ir pēdējais 34. Gada apvērsums, latviski izdevīgi un tā tālāk pirms tam ir. Bet būtībā pamatā tam ir doma, ka tas ir kopīgs process reģionā kā tāds. Un ja mēs paskatāmies uz to, tad viss kārtībā ir. Tas pats ir, ja mēs paņemam konkrētas atmiņas no kaut kādas ģimenes vēstures, liecina. vēl tad runāja poliski, un tagad pārējām uz kaut kādu latviešu valodu pēkšņi, kāpēc? Mēģinām šo te ielikt šo kopīgajā rāmī, bet mēķis būs konstatēt, kāpēc mainās nacionālais sastāvs, kāds viņš vispār ir. Ja mēs izvirzam, kādas bija ēšanas paradumi, arī būs. Ļoti bieži citādāk tur būs šie te etnogrāfiskie priekšmeti un tā tālāk tur ienāk sapritē, bet ja mērķi nav, tad mēs vienkārši skraidām tā kā tāds aizsietām acīm zilonis porcelāna veikalā, piemēram, no letes līdz durvīm jau notrādi. Mēs vienkārši daudzamies un nesaprotam, ko darīt.
Kādi ir tie galvenie jautājumi, uz kuriem atbild vai būtu jāatbild mikrovēstures pētniekiem? Tas ir tie paši lielie jautājumi, kas ir tajā makrovēsturē?
Būtībā tas ir atkal ļoti grūts jautājums, un principā, ja mēs pieejam šim te makrovēstures pētījumiem, ja, tad tas galvenais jautājums ir tik tiešām nedaudz sākumā vismaz aprobežoties no šiem te lielajiem vēstures jautājumiem, ja, uz šiem te makrovēstures, ja teiksim, uzstādītajām problēmām un skatīties to zem mikroskopu un tad beigās, ja, pārliecināties, vai šie te lielie narratīvi, ja, kas ir veidojušies, ja, atbilst patiesībai, vai viņus var papildināt, vai var apgāst tas vietējais.
Ja, bet kā ir, piemēram, es iedomājos, nu, tāda maza ciemata dzīve, es tagad pilnīgi fantazēju, ja tur gadsimta pagājušā sākumā, vai pastāv iespēja, ka patiesībā nu, viņa dzīvoja mazliet atraut no visiem tiem lielajiem notikumiem, kas notika. Nu, proti, ne jau tādā ziņā, nu, teritoriju, ko skāra, tas skāra, bet dažkārt ir tā sajūta, ka, nu, varbūt tur, es nezinu, Francijas karaļnamā notika kaut kas, bet tajā kaut kādā, es nezinu, Normandijas ciematā kaut kas pilnīgi cits, un to pašu mēs varam teikt arī par Latvijas vēsturi.
Tas ir citu. Ļoti interesants, šeit var attaukties uz to franču vēsturnieku, tās skolas pārstāvi Bernardu Lepti, ja, teiksim, kas ir viens no redzamākajiem, tās ceturtās annāles skolas pārstāvi, viņa viens no slavenākajiem darbiem bija tieši par... par transporta infrastruktūras attīstību, ja. Un, teiksim, šī te transporta infrastruktūra un kaut kādas informācijas arī apmaiņas, tas ir ļoti svarīgas lietas, ja, lai mēs izprastu, kas notiek uz vietas, jo cilvēks nedzīvo kā viduslaikos, ja, teiksim, pilnīgi varbūt atrautā vidē, kurā vairāk vai mazāk, ja teiksim, ļoti reti parādās šie te ceļotāji, un tad, teiksim, informācija tiek nodota vairāk vai mazāk, teiksim, kaut kādu nostāstu vai leģendu, teiksim, formā. Modernajā sabiedrībā, ja tas nemitīgi attīstās, un mēs kļūstam aiz vienu gudrāki, un, ja skatāmies uz to pašu 19. Gadsimtu, ja, un paraugamies, piemēram, Zvicas Zelčas, teiksim, pētījumiem, mēs redzam, kā latvieši sāk lasīt kaut vai avīzes. Un paliekot gudrāki, mēs mūsu pasauli arī kļūst, teiksim, plašāk, un mēs iegūstam daudz lielākus kontekstus, jā, bet, nu jā, tas, protams, atkal saistīts ar citām problēmām, jā, šī sabiedrība kļūst it kā lielāka, gudrāka, bet arī vienlaicīgi vieglāk manipulējam.
Un kas bija ar to transportu un to Francijas piemēru tajā kontekstā, tad, kad tiešām ir tā atrautā dzīve kaut kur kamēr?
Nē, tā nav atrautā dzīve, tas ir vienkārši, cik liela nozīme ir šīm te transporta infrastruktūras attīstībai, starp pilsētām, starp ciemiem, ja kādā veidā veidojās šī te sociālā.
Kopīgā. Bet tas, nu, jautājums ir joprojām par to, ja tajā laikā bija kāds, nu, reģions vai ciems, kur nav tā sasaista informatīvā aprita, mēs varam teikt tā, ka pētot, piemēram, kaut kādas dzimtas vēsturi tajā ciemā,
Protams.
Mēs gribot, negribot secināsim, ka tur bija, nezinu, atrauti no cilvēka no tajā tā laika notikumiem.
Labi, es pateikšu to jūsu piemēru, ko jūs minējāt ar Franciju. Ļoti labs piemērs ir, vēl pat paejot dziļāk, Franču revolūcija, 1789 un sekojošie gadi, 1789 un sekojošie. Būtībā tika Franču vēsturnieki konstatēja, ka Francijā, Šie te procesi norisinājās tik viegli, tāpēc, ka karalis un muižniecības lielā aristokrātijas lielākā daļa vienkārši dzīvoja izolēti šī pašā karaļa pilī Versaļā. Ja? Vienkārši tur viņi nodarbojās ar savām galma lietām, tur seriāls šobrīd taisa un tā tālāk. Ne? Bet bija viens reģions, kurš bija nostumts malā, kur muižniecība dzīvoja uz vietas, un tā bija Bretaņa. Un tādī Bretaņā viņi izrādīja visilgāko pretestību revolūcijas norisiem. Viņi bija spējīgi izrādīt pretestību. Un, jautājums, kāpēc? Nu, būtībā, jā, un pētot šādu Bretaņu, mēs to redzam, ka, protams, tur ir kaut kādas īpatnības un tā tālāk, un tā ir okay, lokālā vai novadpētniecība vai mikrovēstule Francijas un pasaules mērogā, protams, ja, vēlreiz novadpētniecība pēdiņās, ja, bet, saprotiet, faktiski mēs šeit redzam, kā var šo te mikrovēstures pētniecību izmantot kā instrumentu, vienkārši lai papildinātu, un tas ir labi. Vēlreiz atkārtošu, Latvijas gadījumā tur ir milzums šādu gadījumu, laika periodu, gandrīz jebkurš. Mēs varam papildināt ne tikai savu, bet arī apkārtnes vēsturi kā tādu. Un tas vienkārši piemērs, pētot to Bretaņu, mēs papildinām Francijas vēsturi būtiski, pētot katru lokālo ģimeni, katras ģimenes pieredzi, katru preses izdevumu un tā tālāk mēs varam papildināt šo te. Bet nu, mums ir jābūt mērķim. Ja mēs vienkārši uztaisīsim sev mērķi, kā bieži vien novadpētnieki šoreiz bez pēdiņām dara, un arī Latvijā īpaši, tad mēs vienkārši uzrakstīsim garu aprakstu, ko varbūt pat nevarēs izmantot. Pēc tam, jo viņš nebūs skaidrs, viņš nav sapratis cilvēks vispār par ko rakstīt, ko tas process nozīmē un pasniedz to kā sensāciju, īstenībā tā nav sensācija un tā tālāk. Nu, tas tā īsti.
Vienas, nezinu, personas biogrāfija, kurā brīdī ierakstīsies, kur tas būs kas? Tas būs mikrovēstures piemērs vai tas nebūs?
Nē, atkarībā no pozīcijas.
Tas ir ļoti atkarīgs no pozīcijas un bieži vien, teiksim, šīta biogrāfiskā pieeja, ja, teiksim, kas ir skatīties izcilu cilvēku biogrāfijas. Ja. Tā ir būtībā netik daudz varbūt pētniecība, cik daļa no nacionālās kaut kādas mītradas, ja, ka mēs radam šos te varoņus un mēs gribam viņus izcelt, ja, un tad bieži vien mums ir tas, ko mēs sākumā runājām, ja mēs aizmirstam par dažādām citām lietām, ka tas ir arī dzīves cilvēks, ja, ar visām savām kļūdām. Un,
plusiem ar mīnusiem, vai ne?
Tieši tā, tieši tā. Ja mēs skatām šos te mazākos ar kaut kādus cilvēkus, ja, nu tad ir jautājums, jā, kāds ir tas mūsu mērķis, jo caur cilvēku konkrēti, jā, tas var būt kaut kāds atskaites punkts, lai mēs saprastu šo te sabiedrību, vai mēs atkal būvētu šim te cilvēkam kaut kādu templi, ja, dotajā gadījumā. Ja mēs šo te cilvēku, ja, kā piemēram šis te dzirnavnieks Menokio jau mans pieminētais, ja, nu, viņš ir vairāk vai mazāk, ja teiksim, caur viņu ir parādīts vesela Itālijas, kā saka, tāda reģiona, ja teiksim, ne tikai reģiona, bet arī pārskatīts faktiski šīta pirms reformācijas laika, teiksim, cilvēku dzīves uztvere un skatījums un izglītības līmenis, ja, un ir ļoti interesanti, ja, kā tur vienkārši dzirnavnieks, kā viņš vispārbā, viņš izrādās māk lasīt, ja, izrādās viņam jau ir bībele, tā tautas bībele, ja, un tā tālāk, un viņš tur sāk paust diezgan jancīgas idejas tā laika, teiksim, baznīcas izpratnē. Nu, protams, ja, teiksim, tas mums liecina par to, ka tā sabiedrība, ka tajā sabiedrībā notiek arī kaut kādi citi procesi, ja, kas no tās lielās vēstures kaut kādā veidā ir izkrituši vai viņi nav pamanīti. 80. Gados bija diezgan liels kašķis, teiksim, tajā teorētiskajā ziņā, ka bija strīds par to, vai mikrovēsture ir vajadzīga un kā viņu mikrovēsture sasaistīt ar makrovēsturi, ja, un teiksim, šie tēm, pozitīviski, varbūt es runāju vairāk tādī metodas ziņā izmantojušie vēsturnieki, ja, makrovēsturnieki teica, ka tas ir tāds mikrovēsturi, tas ir postmodernisma izdomājums, ja, viņu uzdevums ir saskaldīt tikai šo te lielo narratīvu, ja, bet neko paliekošu viņi neatstās, ja. Nu, mikrovēsturnieki atkal tam pretojās un izvirzīja savus argumentus, un tad rezultātā šis te strīds faktiski beidzās ar to, ka, nu jā, viņi atzina tās lietas, ko mēs jau sākumā norunājam, ka mikrovēsture tomēr viņi kā skola, viņi pastāv. Viņas popularitāte ir nedaudz kritusies, ja viņi nav tik populāri vairs kā 80. Gados, ja 90. Gados, bet viņi pastāv vēl joprojām ir teiksim, centri, ja, kuri nodarbojās ar šo te mikrovēstures pētniecību. Bet jā, viņi tiek uzskatīti, ja, ka tas galvenokārt, ja mums palīdz šo te lielo vēstures stāstu, labāk izprast un pārbaudīt viņu patiesumu.
Salikt to puzles gabaliņus tiešām kopā tādā dimensijā. Vai Latvijā, nezinu, tie, kas nodarbojas ar mikrovēsturu vēsturnieku, mums ir pietiekoši, kas pievēršam jautājumu?
Es tikai pateikšu ievadam, ka tas, ko Kaspars teica par 80. Gadiem, notiek ārpus Latvijas. Tas nenotiek Latvijā, tas notiek visu rietumu. Mēs esam nogriezti, un tāpēc īpaši svarīgi tas, ko viņš tagad runās tālāk par mūsu situāciju.
Nu, mums nav, mēs diemžēl esam, kā saka, izkrituši, un tas ir tas, ko man atkal uz Ēriku jāatsaucās, ja, ka Ēriks teica, ka mums to vēsturnieku nepietiek tomēr, ja, mums ir daudz virzienu, daudz skolas, kuras mēs tā arī neesam iedzīvinājuši, neesam bijuši spējīgi iedzīvināt. Mēs lielā mērā esam, manā skatījumā, mums ir parādījušās kaut kādas iezīmes, kaut kādi mēģinājumi strādāt, ja, ar šo te varbūt vairāk vācu izpratnē, ar šo te ikdienas dzīves vēsturi. Mēs esam vairāk tendējušies, daži pētnieki, piemēram, sociālās dzīves, teiksim, šo te izpratni, mēs esam skatījušies uz kaut kādiem sociālo slāņu, ja, teiksim, vēsturi, kas īsti nav mikro vēsturi, bet tas ir arī kaut kādi zinātnieku valodā saucot case, ja, es nezinu,
gadījuma analīze,
ja, kas ir interesants, ja, un kas ir pārbaudāms, un, bet kopumā, lai mēs vispārībā radītu kaut kādu skolu virzienu, ja, un pateikt, ka Ēriks tagad pārstāv vienu virzienu, un Kaspars pārstāv kaut kādu citu virzienu, mēs nevaram, jo mūs vienkārši ir tik maz, un mums tā kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir.
Labi, virzienu mums nebūs, bet pētījumu es pieņemu, ka kaut kādi, kā jūs arī teicāt, kaut kur ir. Mums, diemžēl, pamazām jānoslēdz sarunu. Jūs teicāt, ka Latvija būtu ļoti, ļoti liels pienesums arī visai Eiropai. Vispār kopumā skatoties uz vēsturi, ja mēs to mūsu mikro vēsturi vairāk pētītu, kas jūs prāt ir tās lietas, ko visvairāk mēs šeit varētu pētīt vai sniegt to pienesumu ar ko?
Jebkurš periods, gan drīz, burtiski jebkurš periods, gan mūsu jau abu divi, kas par nosaukto iemeslu pēc, gan tāpēc galvenokārt, ka nav pētīts pietiekoši. Es vienkārši gribēju papildināt varbūt to, ko Kaspars iepriekš minēja. Jā, mums, protams, ja vēsturniekam vai pētniekam ir mērķis un ko pētīt, tad viņš var ļoti vērtīgas lietas atrast arī ierindas cilvēka gadījumā. Ierins cilvēki, bet tas ir Latvijas gadījums īpaši, jo Latvijā nav pētīts. Burtiski pirms gadiem 10, nu jau es panācu to, ka kara muzejiem tiek uzdāvināta vienkārši klade, kas bija dienas grāmata, pēc tam kalpa dienas grāmata no Liepājas apkārtnes. Un ziniet, par ko? Par vācu okupācijas laiku pirmajā pasaules karā, kur pirms tam grāmatās mums figurēs, tur vispār nekas nenotiek, nav cilvēku un absolūts tukšums, nekas. Tā dienas grāmata, kalpa dienas grāmata. Es gribētu teikt, inteliģenti kalpa ar vienas, divas klases, bet viņš māk rakstīt, viņš pieraksta. Un sūtiet, tā vienkārši ģeniāls sasniegums, respektīvi, tad ir ziņā, ka nenormāli daudz dod informācijas par to, kas vispār notiek, un mēs par to vispār neko nezinām. Atbildot uz jūsu jautājumu, šis ir vienkārši īsts piemēriņš, bet būtībā par jebkuru periodu var atrast. Par padomu laiku Lipša, piemēram, mums pēta, ja? Padomu okupācijas laiku Latvijā. Jebkurš vācu okupācijas laiks samērā detalizēti pētīs, bet joprojām noteikti vēl ir materiāli. Par jebkuru laiku. Pat par nesenu vēsturi, atmoda un tā tālāk. Tad
patiesībā, ko cilvēki redzēja, ko cilvēki Protams. Ēda, par ko runāja, ar ko draudzējās, ar ko nedraudzējās, tas viss ir tie jautājumi, kas nonāktu šos mikro vēsturnieku uzmanības lokā.
Ne tikai mikro, bet arī makro.
Makro,
jā. Jo cilvēka dzīve ir tik daudz šeit, un mēs faktiski tik daudz ko nezinām. Un tas, ko mēs nezinām, tad to mēs aizstājam ar... Es teiktu, blēņu stāstiem.
Vai mītiem? Vai
mītiem, sauksim jā. Mītiem, jā, bet nu...
Tad Latvijā tiešām, ko darīt šajā jomā ir daudz. Es ļoti novēlu, lai mūsu vidū būtu arvien vairāk vēsturnieku, kas to vēlas darīt. Tad kā ar vēstures entuziastiem, viņi ir tie, kas nāk par labu vai par sliktu vēsturi.
Gan.
Skaidrs.
Ļoti bieži arī tas ir tas, ko mēs šeit runājām, ka viņi neprot to ievietot, to atrast to informāciju šī kopējā stāstā.
Man liekas, ka jebkurā interese par vēsturi, jā, ir vērtējumi tikai pozitīvi, jā. Un tur nav saskatām, ja šīta konkurence absolūti nē, un cilvēkiem ir jāmācās lietot vēsturi, jā, cilvēkiem jāmācās ar viņu operēt, ja mēs varam varbūt norādīt uz kādām kļūdām, un, protams, bieži vien, teiksim, entuziastiem tas raisa tādu, it kā,
aizvainojumu,
ja, bet...
Jūs varat parādīt vairāk to lielo bildi, ja, vai kaut kādus brīžus, kuries iet kaut kas nepareizi.
Mēs negribam, ja mēs izējam no mikrovēstures puses, ja mēs, mums ir nu, nedaudz jādistancējās no tās lielās bildes, tā lielā bilde ir beigās. Tā lielo bildi mēs beigās pārodam. Izpratne mums, protams, ir no viņas, mēs nevaram, teiksim...
Negatīvais piemērs ir melnie arheologi, tā arī tomēr vēsture, ja? Ko viņi dara? Nu, kādā veidā viņi to dara? Viņi būtībā dara ļaunu vēsturi.
Nu jā, jo pēc tam ar to izrauto no konteksta priekšmetu neko īsti panākt nevar.
Šis ir tā tieši runājot kā piemērs vienkārši.
Tas ir cits, tas ir arheoloģija, tomēr vairāk ne. Balstās uz lietišķo materiālu, vienalga arī melnā.
Vēstures pētniecības
veids. Mēs tomēr...
Nē, nu, tas kontekstā runājot, varbūt, lai saprastu
jā,
to mērogu,
to
ja?
Runa,
tad šī gadījumā mēs arī vēsturē izraujot kaut ko no konteksta izraujot tikpat sliktu.
Un izdarot nepareizes secinājumus.
Un iedzīvinot to kā mītu. lietu, ko pēc tam, protams, izravēt no mūsu apziņas, ja vēl mums tas patīk, ir diezgan, diezgan grūti.
Nu, jā, mēs pašlaik arī mēģinām, mēs ar Ēriku arī darbojamies projektā, kur saucās Latvijas vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi, un viens no mūsu, teiksim, uzdevumiem ir mēģināt šo te mikrovēstures pieeju, ja, kaut kādā veidā iedzīvināt, ja, lai mēs... vienkārši pārbaudīt to, cik tad īsti tā 20. Gadsimta vēstures, ja, teiksim, tie modeļi, kas mums ir izveidojušies, atbilst kaut kādiem šiem te mazajiem mērogiem.
Jā, var teikt, tā mikrovēstura tiešām ir tāda prizma, caur kuru paskatīties, cik ļoti mums, nu, kā saka, sakrīt tās bildes un iegūt arī tiešām ļoti tādu dziļumu tai bildē. Un ļoti interesanti, es domāju, ka ļoti daudziem varbūt tieši mikrovēstura ir tas interesantais āķītis, kā aizķerties, lai sāktu vispār pētīt lielo, nu, interesēties par lielo vēsturi, jo varbūt atkal katram ir tas savs interešu loks vai
Otrādi, mēs varam interesēt par vēsturi pats pastāstot visiem, ka mums mājās visiem ir albumi, visur ir gadījumi iekšā. Jūsu ģimene personīgas stāsti, kas ir mēs stāstam savus, it kā to, kas ir grāmatā, bet ja mēs iedomājamies, ka mūsu senči tur ir piedalījušies, bijuši iekšā šajos te procesos, mums savādāk skats ir uz vēsturi un arī interese.
Jā, un tur katram mums tiešām ir tas savs ģimenes albums. Paldies jums par šo ieskatu, tiešām teikšu nelielo ieskatu mikrovēstures tematikā, Kaspars Zēles, vēsturnieks un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks bija šodien ar mums studijā, kā arī Eriks Jakobsons, vēsturnieks un šīs pašas fakultātes vēstures un arheoloģijas nodeļas profesors. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Sendija Burka Šaicēnava un studijā es Sandra Kropa, lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos.